música local, músicos locais, concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros.
Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos. Efectivamente, siempre dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Leiro Sons de Útopos, para falar de música local, do grande talento local, dende Oleiros para toda a nosa comarca e, como non, por internet tamén para todo o planeta. Esa é a funcionalidade e ese obxectivo noso, pois, de cada día, de cada semana, dende hai xa 13 anos. O grande talento local dos nosos músicos locais e todo que elo conleva na súa escena, non? Os grandes concertos, a grabación de discos, os grandes festivais, os concursos, etc., etc. Pois nelo andamos, nelo seguimos e hoxe chegamos xa o último programa da tempada 2019-2020, unha tempada atípica pola crise sanitaria, pero onde nos non deixamos de facelo o programa ningún só día. Estivemos aló o pé do cañón dende o minuto cero, facendo o programa, ademais, no noso centro de traballo, nada de teletraballo, noso directo, puro e duro, e aquí estivemos, pois xa digo, mércores tras mércores, sin confinamento ni nada que se lle asemelle. Así somos, e así somos non agora, sino que así fomos sempre, non? Porque non só neste programa, non só nesta emisión, pois nos acordamos da música local. Aquí en Radio Leiros levamos acordándonos dela pois dende tempos inmemoriais, non? Dende hai pois máis de 20 anos, así. Se non era este programa, era outro, pero sempre acordámonos dela porque pensamos que é imprescindible valorar o talento do noso, dos nosos, e sobre todo, como non, regar a planta fundamental en todo isto, que é a do entusiasmo. Pois ben, chegamos xa ao último programa da tempada. Por que? Pois verán, porque o vindeiro mércores é festivo, é o día do San Xoán, é festivo xa autonómico, e despois xa entramos no mes de xullo, nun mes onde este que lles fala pois vai coller nada unha semaniña de que lle corresponde de vacacións, e daquela pois para non velo un programa cortado así, e unha vez estou, outra vez non estou, pois rematamos hoxe a tempada e despois xa para setembro comezaremos unha nova ou non, a saber, porque sempre farémolo, sempre que vos que estades outro lado dos vosos receptores así o que irades, non? Porque o mellor pois nos obstinamos, non? Neste obxectivo e o mellor pois a vos que estades outro lado pois os di realmente moi pouco e o mellor pois hai que facer outro programa, pois iso sí, dirixido cara ás artes, pero cara a outros talentos, non? O mellor pois a música ten que ser un acompañamento, non protagonista, e dedicámonos, pois non sei, máis o teatro, o arte, a pintura, non sei, tenemos lo que repensalo, todo dependerá da vosas opinións, faremos unha especie de enquisa en redes sociais, e segundo, bueno, esa resposta, así obraremos para ver si hai nova tempada de Sons de Útopos ou non. Pero non adiantemos acontecementos, hoxe é o último programa, e hoxe, pois, temos, penso que un programa ben bonito e ben esperanzador nestes tempos que corren para rematar esta tempada en Sons de Útopos 2020-2021. Antes de nada, reciban un agarimoso e cordial saúdo de quen lles fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, e onde estamos encantados de estar aquí, sobre todo eu, de tripulala cada semana, trayéndolles, pois iso, talento e boas novas dos nosos músicos locais. E agora sí, agora imos co programa de hoxe, último da tempada, que vamos chamar, pois, rock and roll e esperanza. Porque non hai nada máis esperanzador, queridos amigos e amigas, que o rock and roll. A lo menos para nós, e iso que, bueno, que mamamos dende xóvenes, dende pequenos, que sempre foi, pois, rebelde de por sé, algo sempre que, non sei, que nos dá bo rollo, que nos dá optimismo, non? E non concebimos, pois, o rock and roll sin ese toque de optimismo, sin ese toque de esperanza. E hoxe queremos rematar a tempada así, con optimismo, con esperanza, porque precisamos optimismo e esperanza máis que nunca. E escollimos pois un grupo, penso eu que é todo un exemplo. Eles son pois os decanos do rock mariñán, levan máis de 30 anos co seu grupo, e ademais, como se soe decir, sachando o rock and roll pois no eido local, sen desfallecer, o cual xa di moito, pero moito, moito, facendo que lles gosta rock and roll durante máis de 30 anos. Non teñen moitos discos editados, somente dous ou tres, non hai máis, pero cando dixeron, bueno, chegou o momento de gravar, quixeron facelo ben, quixeron que soara ben ese rock and roll compacto, e bueno, e escollémolos porque, a pesar de ser xa veteráns desto do rock, son decanos, como digo, do rock mariñán, e a pesar de dicir, bueno, agora esta cousa xa moi complicada, isto é moi difícil xa de seguir, imos deixalo, pois non só, nin sequera se lles pasou pola cabeza de deixalo, sino que dixeron, pois mira, pois agora imos a sacar novo disco, e é máis, non vai ser en CD, vai ser en vinilo, como se facía antes, Esa maxia dos vinilos, dos discos grandes, onde se ven os gráficos en grande, as letras en grande, donde o disco ten un peso, se sostén na man, se pon no xiradisco, se colle a agulla, e se escoitan esas vibracións cálidas que non as ten o CD nin por asomos. Efectivamente, ten algún ruidiño, claro que sí, pero iso, ata iso, ten o seu encanto. Os que somos melómanos sabemos do que falamos, e polo tanto, quixemos escoller pois este grupo, o grupo Doctor Snob. Ademais, moitos deles son veciños nosos de Oleiros, é un grupo local, pois quixemos escoller ao grupo Doctor Snob precisamente por iso, por veteráns, por ilusionados, por bellos roqueiros, porque sempre están aí e non teñen pensado deixalo ni moito menos, e teñen esperanza de decir, ainda por riba sacamos disco. Esa é a xente que nos gusta, esa é a xente que queremos ter o noso carón, e hoxe imos escoitar a súa música e imos a falar con ele, sobre todo co alma mater do grupo, co seu baixista, cantante, vocalista principal, que é Ricky Rodríguez. Con el falaremos. Gravamos unha entrevista con el onte para, bueno, todas as cousas que están a piques de estrear, porque eles son protagonistas, porque este sábado estrean ese disco editado por Trilobite Records e que vos van a poñer no calendario do Record Store Day, que van ser nesta ocasión tres días de celebración que van a estar adicados pois ás nosas tendas de discos, porque sí, todavía quedan heróis. Todavía quedan tendas de discos en Galicia, moi poucas, certo é, pero todavía existen, non? E eses pequenos negocios, non? Cheos de maxia, cheos de música, cheos de ilusións, que por desgraza foron desaparecendo dentro do noso comercio local. Pois nos estamos por iso, estamos por recuperar todo iso, e este grupo do que falamos tamén. Pois nese disco teñen un primeiro tema que soa así, deste xeito. Rubia Dorada, eles son Doctor Snob. Despois deste tema, falamos co seu vocalista Ricky Rodríguez, hoxe aquí en Sons de Utopos. Imos aló!
La primeira para el polvo del camino, la segunda no me va a quitar la sed, la tercera va aclarando mi destino, yo quiero empezar a beber mi rubia dorada, que me hace perder la razón, mi rubia dorada. Quinta suben pronto a la cabeza, sexta y séptima lo ponen todo a cien, octava estaba al fondo en la nevera, y la novena se la reza San Andrés. Mi rubia dorada, que me hace perder la razón, mi rubia dorada, reina de mi corazón, mi rubia dorada, que me hace perder la razón, mi rubia dorada. We'll be right back.
temos xa pois ao outro lado do fío telefónico pois ao frontman, baixista e voz da dunha das bandas, pois diría eu a banda decana do rock mariñán que Dr. Snow, ele Ricky Rodríguez. Ricky, boa tarde, como andamos?
Hola, boa tarde, Paris, moi ben. Moi ben.
Porque son desos decanos do rock mariñán, penso eu, non?
A ver, eu penso que como banda, pois pode ser que sí, músicos que sigan tocando, os hai, de ti mesmo sigues tocando, pero antes tiñes outros proxectos, agora funcionas co teu nome. Pois primeiro penso que así, como grupo, co mesmo nome, o mesmo proxecto, que sí, que debemos de ser os máis longevos da zona.
Cantos anos leva xa, Dr. Snow? Porque eu ás veces xa me perdo.
Pois cumplimos, foi pouquiño, 31, desde que arrancamos, cos Náufragos, a lá polo 89, ata hoxe. Mamá,
31 anos e unha pandemia de por medio.
Sí, señor.
Oiche, Ricky, como vos colleu a vos iso da pandemia? Onde estabades? Que estabades a facer?
A ver, pois nos tiñamos pendente dar un concerto precisamente o 14 de marzo en Pontevedra, que era o concerto 20 aniversario dun local que é o Troncobar Concertos, que salindo as aforas de Pontevedra, e logo pues, tiñemos que facer un pequeno parón porque David el Cuerdas, que vais a centrar máis no seu proxecto personal, que vais a sacar un novo disco exactamente coa súa banda, con David el Cuerdas San Calandraques, e Juan, o batería, pois asuntos laborais tamén o levaron a deixar a banda. Iba a ser ese o último concierto, xa tiñemos xente que se iba a sustituir, e aí nos pillou, sin poder despedir a Juan e David como debido, pero tamén ese pequeno parón nos vino ben porque o novo batería, Mauro, que xa é un amigo dos locais de ensayo, tivo tempo nestes casi 3 meses de parada a aprenderse de todas as cancións na súa casa, coa batería electrónica, pois pues, xa se puso o día. E outro componente, non un componente novo, é Alberto, que xa había grabado sin anestesia, sí, e xa había grabado 25 anos sin éxito, xa é un doctor, pues volve a banda, simplemente ten que aprenderse 4 ou 5 temas novos que temos por aí, e xa está. Entonces, pues, en certo modo, nos vino ben o parón, porque xa os ensaios son como se levásemos un ano ou dous tocando todo xunto.
O sea que vos aproveitachedes moi ben este tempo de crise sanitaria, non? Aí ensaiando.
Sí, a verdade que sí. Eu toquei casi todos os días, pois, ao principio, pues unha hora e media, luego claro, tocar solo pues vai cansando, ¿no? xa eran 3/4 de hora, pero bueno, poñía algún dos discos de Dr. Snow, tocaba un disco de outro grupo, tocaba unha versión, e foi, polo menos, pues bueno, fui non perdín o dedo nin o pulso de tocar.
Bueno, e o certo é que bueno, ao principio habría que ensaiar así sós, pero cando comezache de xa a gravar así todos xuntos?
A ensaiar. A ensaiar empezamos, pois, damos 4 ensaios, pois, fai 2 semanas. Se non foi xa o día 1 de xuño, pois foi a semana anterior.
Oiche, que tal esa sensación de voltar así os ensaios, de ver as caras?
Pois, moi boa, a verdade é que moi boa, xa é outra cousa.
Toca un como con máis forza, non?
Exacto, non, que aparte de tocar un son na casa, pois, seguramente, iso que cansa, que aburre, que non é o mesmo. Entón, ver os amigos, estar cos compañeiros, incluso para que xurdan as ideas e facer cousas, unha cousinha nova ou recuperar temas para o repertorio, que estamos tamén, ora que Alberto, pois, teñe un par de cancións que non estábamos tocando que lle gustaban, e Mauro tamén quería, que coñecía o noso repertorio, quiso recuperar unha, pois non é o mesmo estar na casa tocando a canción un só, que xa ponela en conxunto e tocala
claro,
a todos,
claro.
É outra cousa.
Claro, claro. E bueno, e que xa vexo que non perdichedes para nada o tempo e por si fora pouco, vos que xa sodes atemporais, decides nada. Imos a sacar disco, imos a sacar, inda, xa que esta cousa asiduada, faciliña, pois imos a complicala máis. Un vinilo, ala, veña.
Un vinilo, sí,
adiante. Con un par.
É unha débeda que tiñemos coa banda, non? Que os nosos compañeiros do ano 89, de Moledores, o Macanrones, los Esquizos, todos sacaron o seu vinilo, aquel SPS que todos lembramos, e nos tiñamos esa espina clavada aí como grupo. Abaraxamos durante o ano pasado, todo o ano, pero bueno, era autoeditar, pensamos ao final que non. Fixemos un CD para ter o día o día que tocamos no fórum para, para poder ter aí algo para a xente. E pois ese, dese CD, que son tres temas novos grabados o ano pasado e dous que non tiñan soporte físico, chegou unha copia a Trilobite Records e nos chamaron, ofreceron sacar un vinilo para o día do, do Record Store Day e dixemos que sí, claro, non é o mesmo ter unha compañía detrás que facer as cousas un só.
Entonces, onde hai que firmar?
Pois aí firmamos rapidinho. Claro, tiñamos pouco tempo para deixar todo listo, porque o Record Store Day tiña que haberse celebrado o 18 de abril.
Sí.
Pero con todo o confinamento, pues quedou aprazado, entón pues tamén os vinilos xa levan un tempo na casa, chegaron, estaban fábrica en cheque, chegaron e aquí están guardadiños hasta este sábado, este próximo sábado día 20 de xuño que se poñen á venta. Se vai celebrar en tres datas distintas o Record Store Day este ano baixo o lema Salvemos as tendas de discos, esas pequenas tendas independientes que aínda resisten.
Pero todavía quedan tendas de discos por aquí cerca.
Algún queda. Mira, en Coruña queda una.
¿Qué me dices?
En Santiago creo que quedan dúas. Porque aquí en Coruña que hai, que era Discos Arco, creo que non se chama Discos Arco xa, pero bueno, está aí na calle Arco.
Sí.
Noso disco nos lo van a vender en Vigo, en LP. En Vigo quedan LP e Hong Kong, que son as dúas de sempre. Entonces eu falei co dono de LP e dixo que sí, que eles collen os discos en depósito, nos dan a nosa parte, eles se suman a súa. E listo, pero ainda quedan algunhas. De feito, fai pouco cerrou outra das veteranas que era Peggy Records en Ourense, pois non sei, a primeiros deste ano, febreiro, foi botou a verxa.
O sea, pero, que todavía quedan.
Todavía hai que mercar discos.
Que me dis, por favor, que me estás contando.
Teñen que a maioría que fan é misturar primeira mano con segunda. Eso, edición rara, sei o que a xente ainda merca. Nos, de feito, un pouquiño disco, no, é un 10 pulgadas, a portada é moi bonita, que foi o que nos dixo a xente de Trilobite. Xa que para coleccionistas, darlles unha cousa rara.
Claro.
Se hai xente que non a vai abrir, que compran os discos e logo se escoitan, hai mil maneras de escoitarlos, de Bandcamp, Spotify, vosos vídeos en YouTube. Entonces me dixo, hai que dar un producto que a xente que sexa exclusivo, o sea, que sexan poucos, que non hace 300 copias, e que por enriba sea raro, 10 pulgadas. E se lle facedes unha portada bonita, pois mellor que mellor. Entón, avisamos a Paula Mayor, que é unha diseñadora coruñesa, que foi a que nos realizou tamén a portada do 25 anos sin éxitos, e pensamos que deu no clavo, porque a todo mundo que está vendo a portada lle está encantando. Entón, entre formato, a portada, bueno, o que é un vinilo, que é un obxecto un pouco de culto, pois a ver se temos sorte, esas 300 copias se distribuyen bien por todas as partes.
Bueno, e imagino que con foto interior, non? Como se facía antes tamén.
Sí. Tamén nos dieron a elegir, dixeron, pode ser o sobre típico seto sobre blanco ou podedes facer un sobre bonito, en color, con... a diferencia de precio era mínima, e dixemos, pois xa que imos facelo ben, igual é o único na vida que facemos.
Ahí.
Entonces tiñemos unha sesión de fotos que nos fixo José Luis de Fé, que é un fotógrafo coruñés, e collimos unha foto desa sesión, e Paula se encargou de eso, pois meter as letras onde se grabou, os agradecementos, e tamén incluso a galleta do propio disco, é así moi colorista, moi bonita, tamén relacionada coa portada. Pois bueno, pensamos que o produto merece a pena, temos o código de descarga, porque hai xente que non o vai abrir, hai xente que o vai abrir solo por ver como é a parte dentro, porque non o vai escoitar. Entón, pois bueno, que teñen a posibilidad, claro, de descargalo, leválo no móvil.
Claro.
E facer como desplazca.
Pero bueno, este é un programa para melómanos, e ti sabes, Ricky, igual que eu, que ter un vinilo nas mans non é o mesmo que ter un CD. Esa cousa de ver a portada en grande, as letras en grande, de abrir o disco, de collelo na man, de poñelo nos xiradiscos, de coller agulla, poñerlo aí nos surcos, iso, e o son mesmo do vinilo, que é moi distinto do CD, non tan perfecto, pero moi distinto, cunhas frecuencias máis cálidas, iso non ten prezo.
Non o ten. A verdade é que a min costoume meterlle agulla, o disco que me daba pena, pero si sí, escoitei...
Vamos.
Tampouco te vendo moito, dúas ou tres veces, pero sí que é distinto ao son e o que diste ter o produto. O CD, al fin, sí, é algo digital, se va ben, para que vamos a negalo, pero un vinilo ten magia. Non sei por qué, non sei cuál é o motivo, pero ten outra... outra maxa.
Ademais, o colles dunha estantería e o ves así grande, o colles nas mans así en grande con eso, co debuxo, coa foto, co que seña, e bueno, o ensinas aí os amigos e tal, e vamos, aí tes, aí sí que se pode dicir que tes un disco, a que sí?
Efectivamente. Que sí. Entón, pois, ahora xa temos, despois de tanto tempo, temos un disco de
sur, en vinilo,
exactamente. Aparte, da gusto que con ese peso que teñen, ese además, que inda que 10 pulgadas pesa, porque os vinilos hoxe son ser gordiños, son de boa calidade, entón, pois, sí, é outra cousa. Tamén cando se pasai os compañeiros do grupo decían o mesmo, que é outra sensación.
Fai
outra ilusión.
Ademais que vai a ser, penso que un artículo xa prácticamente de coleccionista, non? Porque sería, bueno, xa é complicado xa conseguir discos de vinilo, pero ainda por riba dun grupo de rock mariñán que leva 31 anos en activo, iso non se atopa así como así.
Eu penso que non, eu penso que hai que darse prisa, hai que darse unha boa carreira para conseguilo a partir deste día 20, deste sábado, porque son pouquiñas copias. Uh-huh. Esperamos que voen das mans.
Pois imos con información moi importante. Onde se pode conseguir este disco, Ricky?
A ver, pues, primeiro os componentes do grupo, despois un pouco longe aí en discos LP en Vigo. De momento na Coruña temos dous puntos de venta que van a ser dous bares, dous cafeterías, unha de nome ben roqueiro, que é a Creedence, ali no lateral do estadio de Riazor, a cervecería Creedence, que tamén o terán a partir do sábado, e outro é un bar máis pequeno que está ali na calle Marcial de Ladalís, na Coruña, que se chama Mil Aromas.
Ah, bueno,
Aí
aí ao lado da Praza de Vigo, non?
Efectivamente. Uh-huh. Pois aí en Mil Aromas, na Creedence, a cervecería Creedence, en frente de onde entran os xogadores cando van a xogar os partidos, máis ou menos, por ali. E buscaremos algún máis. Uh-huh. Estamos así pensando en algún sitio así que teñan algo que ver alguna relación coa música que lles poida interesar. Pero disco na venta.
O que pasa é que normalmente os que somos da vella realidade, estas cousas se facían pois cun concerto grande anunciando con xente, en fin, isto polo de agora é imposible, non?
Bueno, algo temos falado por aí, o que pasa é que non sabemos condicións ni en que data se vai poder facer, pero quizás o Forum Celticum sexa o sitio, o que non sabemos é cando, nin como, porque sí, que a presentación do disco. Xa falando con Fernando, con Fernando San Pedro, encargado da programación, me dixo que este verán que sí, que van facer algunha cousa, porque, normal, despois de tanto tempo parado, este verano non se pode parar. Entón, a ver, o tema dos aforos, de como son as condicións sanitarias que se deben cumprir nestes asuntos, sí. Intentaremos facelos ao longo do verán. Ademais, que me imagino eu que será un verán que as salas poderán programar, porque non vai haber outra moita máis música que disfrutar.
Non
porque os concertos grandes, as verbenas, van a ser moi complicadas. Entón, pues, o mellor, sí, nas salas, limitando o aforo, coas debidas precaucións, mascarillas e tal, pues eu penso que sí que se poderán facer cousiñas.
Vamos a ter que facer os concertos como un grupo dos 80, te lembraraste del Aviador Dro, que levaba unhas escafandras ou algo así, lembraste?
Efectivamente, sí, señor. Cos epis postos.
Efectivamente, Aviador Dro, guau, vaya grupo. Temos xa unha idade, Ricky, isto non pode ser.
Sí, xa lembramos Aviador Dro, mal asunto.
Bueno, falemos desas cancións, porque isto é un EP en toda regra. Xa nos falabas que tres son novas, non? Que grabaxedas o ano pasado, aquí puxemos algunha, Mi Rubia Dorada, creo, Perdedores e Carpe Diem, pero dúas que xa as tiñades aí, estaban grabadas, pero non estaban ningún soporte, non?
Non, estaban por aí colgadas. Unha é O Terrible Doctor Snob, que grabamos no 2011, un pouquiño para testar como funcionaba a banda en aquel entonces, con Diego a batería e con Alberto tamén precisamente a guitarra, e aí quedou como un single digital. Ten un vídeo que nos fixo un amigo, e nunca metimos ni como bonus track, ni un CD, ni nada. Uh-huh. E a outra é unha versión dos Gatos Locos, que nos habían invitado a participar nun disco homenaxe a eles, creo que era por o 20 ou 25 aniversario do grupo, pero que quedou inédito. Entón, pues, con esas dúas decidimos completar o as tres novas.
Claro, claro. Gatos Locos tamén, outro grupo mítico aí do rockabilly, sí, señor.
Sí, señor.
E tamén dos veteráns, onde os haxa.
Sí, que siguen por aí dando voltas tamén.
Uh-huh. Onde grabaxedes estes temas?
Pois, catro deles, o Terrible Doutores No, e os tres novos, con Carlos Areán, aí no Taller Recordings, onde ensayamos, e o quinto, a versión dos Gatos Locos, habíamos registrado con Bonham, no seu estudio, alá polo ano 2007.
Xa
un pouco distinta, se nota no sonido, que non é o mismo sitio, pero bueno, tampouco é unha diferencia abismal. Se nota, si pon moita orella aí.
Sí, pero bueno, o vos estilo inconfundible, o vos estilo rock, vamos, rock do de sempre, sin concesións, e penso que tampouco se vai a notar moito, non? Unha calidade ou outra.
No. A ver, son distintos porque... por suposto, eran unha batería distinta, eran outros medios, claro. Entón se nota que é un son distinto,
sí.
pero bueno, no conxunto do disco non se diferencia moito que sexan canciones de tres dunha época e dúas de outra, non?
Uh-huh.
O disco ten a súa identidade propia.
Pues Ricky, ahora habrá que, no sé, pensar en grabar outro titulado Rock Post-Pandemia, algo así, ¿no? ¿Cómo ves esas cousas?
A ver, as cousas están complicadas, estamos precisamente outro día estamos falando de xa do futuro, non? Habrá que sacar este disco, hai que presentalo, traballalo, pero que imos facer despois? Estas tres cancións con outras sete, facer un CD, seguir editando así tipo single, ir editando cousas colgándose en internet e logo sacar un CD. Verdade é que non está moi claro. quizás o futuro este un pouco en eso. Penso que se volvemos ao traballo dos anos 50 e 60, de feito están facendo xa grupos, non sei, ilegales, ou fixeron outro día. Ahora non me lembro outra banda que tamén o fixo, pero tamén era así importante. Sacar cancións soltas, e si eso, cando se teñan 8 ou 10, pues sacar un disco. Ou se non, pois non, incluso sacar vídeos, traballar de outra maneira. Porque o disco como disco grande, poca xente escoita hoxe en día.
Uh-huh.
Estamos en época de listas de reproducción, de escoitar canciones soltas en vídeos que están en internet, entonces hai que facer chegar a canción, máis que un disco completo.
Ou seja, que volvemos aos tempos dos singles, non? Daqueles famosos singles.
Efectivamente, eu penso que se vai ser o futuro.
Uh-huh.
Inda que logo se sepamos, bueno, que temos 300 seguidores ou 500 que compran o disco, saque o último single, las cancións más as oito anteriores en formato físico, pero muy limitado. Creo que se facía antes, iba sacando single, cando tiñen oito temas, o último single, metiese todo un LP, se compilaba os LP, era unha compilación de singles, al fin y al cabo.
Uh-huh,
pues yo penso que vai ser un pouco como se traballa de aquí en adiante, o que é en grabacións, o que é en directo, pois según nos vayan deixando facer.
Mira, e unha pregunta directa para un home con corazón roqueiro como teu. Como se pode vivir un concerto de rock and roll sentado nunha cadeira separado un de outro así a metro e medio, dous metros?
Eu penso que non se pode. Eu vi alguna foto, pero eu penso... E me dices de pé, aunque se xa dos metros ben, pero sentado coa xente lonxe é imposible.
Porque esta é a nova normalidade que lle chaman.
Sí, bueno, eu xa estaba, non sei, que os locales xa poden ter o 75% do aforo, pero non sei se, claro, é o que te decía antes da presentación do disco, se é sentado, se é de pé, se xente dentro dos locais, pois pode non manter a distancia e ter mascarilla. Claro, hai que ir vendo un pouco como é a norma real. Porque vale, está moi ben, 75% do aforo é o que decíamos moitos, non o enchemos, o sea, nosotros podemos ir a un local de 300 personas que non vamos a meter a mellor nin o 50%, pero teñen que estar separadas, teñen que estar xuntas, hai que saber,
claro.
Os do grupo teñen que levar a mascarilla ou non, hai que saber todo. Nos de feito saíamos con mascarilla posta.
Claro.
Un local reducido, non se mantén a distancia, tampouco hai problema, saíamos con mascarillas.
Claro, si estás pues, todos claro, protegidos.
Tamén, si tocas nun local, haberá que levar... Eu me levaré o meu micro, non vou a compartir micro por seguridade. Non entón, claro, hai que saber un pouco para onde evolucionan as normativas e ese rebrotes ou non, claro, que non veñan dos concertos, que logo nos botan a culpa os músicos.
Como dicía o grande filósofo Sylvester Stallone, Día a día, día a día, ¿non?
Día a día, exactamente, hai que vivir o día a día, sí, creo que non hai outro xeito, Paris, desta vez, que ver como van pasando as cousas.
Bueno, pois, día oficial, polo tanto, para a presentación do disco, onde xa sae a venda, é este sábado 20 de xuño. Como se titula o disco, por certo?
O disco se titula Mi Rubia Dorada, que é a canción que o abre, e que pensamos que é así moi pegadiza, bastante comercial, que de haber sido un single, sería un single de éxito.
Pois Mi Rubia Dorada, de Dr. Snob, de Trilobite, ¿no? Trilobite Records.
Trilobite Records, sí, señor.
Que é unha empresa local ou de fora?
No, é unha empresa de Madrid.
De Madrid.
Bueno, teñen a sede de Madrid, pero un socio está en Madrid e outro está en Lleida.
En Lleida, perfecto.
Dous socios se dedican a edicións limitadas en vinilo. De feito, teñen algunha banda, Siniestro Total sacou un disco con eles, Coque Maya tamén sacou unha edición en vinilo, Cuti Bericat, un músico de Zaragoza que tamén xerou con Loquillo, está agora de teclista con Rebeldes, saca sus vinilos con Trilobite. É o que se dedican. Pequenas edicións, tiradas limitadas, sea single, sea LP, ou sexan 10 pulgadas, como noso, pois eso é o seu mercado.
Pois é a venda este sábado 20 de xuño, novo disco xa en vinilo de Dr. Snob. Ricky, oxalá vendades todos eses vinilos, que o presentedes pronto en directo, e cando así sexa, por favor, nos avisades de cando vai ser ese concerto en directo, porque precisamos os directos, a que sí?
Sí, señor, eu estou desexando xa.
Pois, Ricky, moitas grazas por prestarnos o teu tempo e nada, quedamos aí, seguimos en contacto, de acordo?
Gracias a vos, como sempre, Paris, unha aperta moi grande.
Unha aperta. Pois velaí o que nos comentaba Ricky Rodríguez, cantante baixista de Dr. Snob. Isto que escoitades chámase Carpe Diem e tamén aparece nese disco Rubia Dorada, Mi Rubia Dorada, de Trilobite Records, que se presenta este sábado.
Sons de Utopos 101.5 da FM Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Living easy, living free. Season
Claro que sí, os mércores é o día do noso programa, o noso grande día. Pois isto era o que nos falaba Ricky Rodríguez de Dr. Snob, un grupo que para nós pois tiñamos que rematar a tempada con eles, sí ou sí, porque non sei se vostedes o saben, pero Oleiros foi cuna do rock. Sí, efectivamente, aquí se celebraron pois os primeiros festivales de rock and roll, hai moitos anos, no salón parroquial da igrexa de Oleiros. Hai moito tempo. E era así tamén rock sen concesións, non? Rock sin xelos, rock básico, rock pois urbán, rock obreiro, claro que sí. E así soaba, así un pouquiño neste estilo, non? Xa digo, xa choveu moito. E bueno, chegamos á fin dunha etapa, dunha tempada, xa digo, moi atípica, e onde íbamos ao principio dela co noso ritmo habitual, con nosos concertos, con nosos convidados, con aqueles grandes artistas que nos visitaban. Houve tempo para iso, entrevistas, digamos, de relumbrón, entrevistas para principalmente de músicos de aquí, de músicos locais, de para falar pues, de moitas cousas. E de repente chegou o que chegou, isto do bichiño do COVID-19, nos trastocou todo. Aínda así, abrimos os micros para todos aqueles que quixeron participar baixo ese epígrafe de quen se lembra dos músicos, e despois fixemos unha serie de programas xa musicais de desescalada, non? Para ver como afrontaban no eido musical pois os diversos sectores o tema da desescalada musical. Falamos con docentes, falamos tamén con técnicos, con estudos de grabación, falamos con músicos de orquestras, ahora que se fala moito das verbenas, en fin, tocamos un pouquiño todos os paos, mas quixemos rematar a tempada con esperanza. Esperanza e bo ritmo. Ritmo de rock and roll, pois dun grupo local como é Dr. Snob, e cun estrea, non? Xa digo, unha xente que podría decir, mira, pois está moi complicado todo isto, imos a deixalo un tempo, pero non. Non se arredran baixo as dificultades. Tiveron membros do grupo que o deixaron por diversos motivos, pero viñeron outros novos, fixeron novos fichaxes, e aí están dando todo e presentando o disco para este sábado. Mi Rubia Dorada, de Trilobite Records. Dentro dese traballo, pois tamén podedes atopar esta peza que chamase así, Perdedores, aunque para nós eles serán sempre gañadores. Dr. Snob.
Rotas que se quedaron en nada, perdedores genuinos del viejo rock and roll, perdedores genuinos del viejo rock and roll.
Pois así tocan e así soa este disco de Trilobita Records de Dr. Snob. Eles cantan perdedores xenuínos do bello rock and roll, e o que nos gusta o bello rock and roll, o que nos gusta a bella normalidade, xe o creo. Pois así soa. E todo isto na cara B do disco, perdón, na cara A do disco. Agora temos que ir xa axiña a cara B do disco para escoitar eses dous temas que os tiñan aí, digamos, na neveira e que sacan agora a luz, que son o terrible Dr. Snob e Cuéntame algo máis de ti, que estaba reservado para un homenaxe ao grupo Gatos Locos. Pois ben, imos precisamente co tema que lle dá o nome ao grupo, o terrible Dr. Snob. Así soa.
Veña rapaz, apaga pronto o televisor, vai xogar a fútbol, deixo Game Boy, dille a tua nai que xa sabes quen son. Vais aprender con tos de medo ou a mi tecer. Na luz do lume creras verme chegar, estarás listo pra empezar a bailar. Visto de negro desde o peso nariz, presta atención xa estou aquí. Veño de longe non teño bisturi, xa sabrás meu nome son o Dr. Snob. Dr. Snob. Dr. Snob. Dr. Snob. Mentira, todo verdade, mitad de lenda, mitad realidade, son a fantasma que che ven asustar. Pronto verás que dos teus sonos algo cando a mirar, a tu horizonte podrás berrar, no nome sete veces sin respirar. Disco de negro dentro de sonar y presta atención, yo estoy aquí. Veño de longe, non teño bisturi, xa sabrás meu nome, son o Dr. Snob. Dr. Snob. Dr. Snob. Dr. Snob.
Pois eles son Dr. Snob, queda máis que claro, e nos somos Sons de Utopos aquí en Radio Leiros. Todos os mércores a unha da tarde chega a revolución local na música da man de Sons de Utopos, sempre en Radio Oleiros. E continuamos, seguimos agora precisamente con esta peza que estaba destinada a un homenaxe ao grupo Gatos Locos de Dr. Snob, Cuéntame algo máis de ti, e que pecha pues ese traballo Mi Rubia Dorada de Trilobite Records que se presenta este sábado.
Así no habría confusión, verías que no es un juego, que lo que siento es amor, es mi agonía, tu silencio, la razón de mi dolor, palabras son lo que espero para llenar mi corazón. Cuéntame algo más de ti, háblame con libertad, tu voz calma mi ansiedad si te diriges a mí.
detiene el tiempo, cautivado por tu voz. Mi vida sin ti es un cuento que destroza mi pasión. Por eso yo no deseo verte lejos de mi corazón. Cuéntame algo más de ti, háblame con libertad. Tu voz calma mi ansiedad si te diriges a mí. Cuéntame algo más de ti, háblame con libertad. Tu voz calma mi ansiedad si te diriges a mí.
Cuéntame, cuéntame algo más de ti, Doctor Snob. Bueno, 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 pois con rock and roll, como non, queremos rematar hoxe o programa, imos a facelo dun xeito moi especial. Antes, bueno, como non, darlles a todos e a todas as grazas por estar aí ao outro lado dos vosos receptores, por escoitarnos nesta tempada un tanto atípica de Sons de Utopos. Esperemos que todo volva á normalidade, ou senón nova normalidade, ou como sexa, polo menos que volva. Nada máis, deixámolo polo de agora, e agora, para despedirnos, facémolo pois índonos o túnel do tempo, deshidratando e desecando un pouquiño a este grupo, Dr. Snob, e transformándoos pois nuns náufragos que chamábanse así a finais dos anos 80, Los Náufragos, cun tema mítico deles, La Coruña Blues. Moitísimas grazas. Vémonos, pois, na nova normalidade e na nova realidade. Aquí en Sons de Utopos, de Icavindeira Tempada. Chao.